akka koomishinii poolisii Oromiyaa jedhetti namni dhiyoo ta'an Najjootti jeesanii abaa'oo shaneetti fixe. Jara kuniin akka koomishiin kanaatti warra gorsa abbootii gadaatii fi jaarrolee fudhachuu didee nam fixe. Namni fidan kun sadii nama Itoophiyaati, lama immoo nama biyya alaati. Abaa'oon eegee waraanii hambii galee asitti waraanaa wal arguutti hin jiru jedha. Ijjeechaan tun illee waan ta'u malee miti jedha. Nakoor Malkaa oduu naqamteen wal geenye.
Komishinarii Jeneraal Itti Aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Broadcasting Networkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaa shan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee abaa'oo araara abbootiin gadaa fi jaarsaliin biyyaa uuman sana diduudhaan kan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq. Iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammootti siqanii goombiidhaan konkolaattas gubanii jiru ganama sa'aatii tokko walakkaa irratti. Ka'umsisaa nageenyumti naannoo sanatti akka boora'u kan xiyyeeffatee fi nageenyi hin jiru ergaa jedhu dabarsuudhumaa fi kan godhameen alatti jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaatii naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha. Sanaa booda egaa qaamni nageenyaa keenya erga odeeffannoo sana argatee gara sanitti bobba'ee hordoffii qaama tarkaanfii kana fudhatee gaggeessaa jira.
Ibsa dheengadda waajjirri nageenyaa naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennin bakka itti dhukaasi baname jedhameerraa qalaan rasaasa kilaashii lakkoofsaan 43-45 ga'u walitti qabamuu eeree ture. Yeroo gochi kun raawwatame namni arge jedhee waan hin jirreef eenyummaa isaa gargar baasuuf qorannoon itti fufuu himanillee turan. Dubbiimaan Adda Bilisummaa Oromoo Butoleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Oromoo Naannoo Saraawwitti Basalaamaawwan Mangaatti.
Hidhattoonni woboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenuu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota woboof isaan jidduu jiru adda hanjatoo himanii ajjeefamuu namoota nagaa shanii Najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan dhagaan ibsa mootummaan kendirraa ta'us dubbatan gocha kanas kan balaa. Kaleeffatan ta'uu dubbatanii jiru obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru woboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Namootni hojii qorannoo albuu daawwarqeef sibiilota jajjaboo irratti bobba'an shan eengadda Najjoo ganda humna waaqayyootti akka ajjeefaman hojjetaa dhaabbata Sanraayis obbo Mitiqquu Feesaa caqasnee gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiyooloojistii kan ta'an obbo Alamaayyuu Malaakuuf to'ataa dirree obbo Badhaasaa Baqqala Kalees magaalaa Gimbiitti. Bakka maatii firoottni isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Reeffee jigiggeessaa Saarraayis obbo Baqqalaa Abarraas lammiilee biyya alaa lamaa kaleessa gara Finfinnee geeffamus obbo Mitiqquun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.